La plej proximan dimanĉon en la YouTube kanalo de la Pola Reĝa Operejo estos prezentita la koncerta versio de la opero Ijob de Krzesimir Dembski por la tekstoj de Karol Wojtyła. Wojtyła verkis la teatrażon kiel dudekjarulo en 1940 en la dauro de la dua mondmilito. Kvankam la teksto rakontas la tragedion de Ijob, la verko de pliposta Johano Paulo la dua klare ligas al la politika situacio de Pollando dum la germana okupacio. En la letero al la reĝisoro Mieczysław Kotlarczyk, Karol Wojtyła skribis pri sia nova dramverko Greka laŭforme, kristana per la spirito, eterna pro la enhavo, dramo pri la suferado Ijob. Krzesimir Dembski en komento pri la mesaĝo de sia komponaĵo skribis interalie ke ĉiuj homoj pli aŭ malpli frue spertas suferon. Iuj frontas ĝin pli frue ĉe diversaj vivetapoj, aliaj nur en la vivofino.